Silvestrovský večer, posledné hodiny tohto hrozného roku 1997. S Brok usporadúvame ďalšiu silvestrovskú oslavu a nasledujúce ráno sa zobúdzam zavčasu. Preťahnem si prikryvku cez hlavu, ale potom si spomeniem, že som si dohovoril predturnajový tréning s jedným chalanom, Vincom Spadeom. Rozhodnem sa ho zrušiť. Nie, vrieskam na seba, nemôžeš to zrušiť, už nie si takým človekom. Rok 1998 nezačneš tak, že zaspíš a zrušíš tréning. Prinútim sa vstať z postele a stretnúť sa so Spadeom. Hoci je to iba tréning, obaja sa snažíme. Zmení ho na zápas, čo oceňujem hlavne vtedy, keď vyhrávam. Keď odchádzam z kurtu, som zadýchčaný, ale cítim sa silný. Starý druh sily. Toto bude môj rok, hovorím Spadeovi. 1998 je môj rok. Brok ide so mnou na Australian Open v roku 1998 a sleduje ma, ako vybavím svojich prvých troch súperov a, bohužiaľ, vidí, aj keď hrám proti Albertovi Berasaterimu zo Španielska. Vyhrávam 2-0 na sety, no potom nezmyselne, nemožne, bezdôvodne prehrám. Berasateri je ťažký súper, ale ja som ho už mal na rakete. Je to neodôvodnená prehra, jedna z nemnohých, keď som prehral zápas napriek tomu, že som viedol 2-0 na sety. Je to odbočka pri návrate alebo slepá ulica. Idem do San Jose a hrám dobre. Vo finále sa stretávam s Pítom. Vyzerá šťastne, že som späť, že ma opäť vidí na druhej strane siete, ako by som mu chýbal. Musím si priznať, aj on mi chýbal. Vyhrávam 6-2, 6-4 a dokonca sa zdá, že mi fandí. Vie, o čo sa pokúšam, ako ďaleko musím ísť. V šatni si ho doberám, že bolo také jednoduché poraziť ho. Aké to je prehrať s niekým mimo najlepšej stovky? Príliš ma to netrápi, hovorí. Už sa to viac nestane. Podpichnem ho kvôli nedávnym správam o jeho osobnom živote. Rozišiel sa so študentkou práva a teraz sa stretáva s herečkou. Chybný ťah, vravím. Tieto slová nás oboch prekvapia. V zasadacej miestnosti sa ma reportéri pýtajú na Píta a Marcela Riosa, ktorí bojujú o prvenstvo v rebríčku. O ktorom z nich si myslíte, že bude definitívnou jednotkou? Ani jeden. Nervózny smiech. Myslím si, že ja budem jednotkou. Chrapľavý smiech. Nie, skutočne, myslím si to. Hľadia na mňa a potom si svedomito zapíšu moju šialenú predpoveď do zápisníkov. V marci idem do Scottsdale a vyhrávam svoj druhý čistý turnaj. Porážam Jasona Stoltenberga z Austrálie. Klasický Austrálčan, je silný, vyrovnaný, zavidenie hodne všestranný, núti súperov vydať zo seba všetko. Je pre mňa dobrým testom, skúškou nervov, ktorou musím prejsť. Každý, kto mi teraz kríži cestu, bude mať so mnou ťažkú prácu. Idem na Indian Wells a porážam Raftera, ale prehrávam s mladým zázrakom menom John Michael Campbell. Hovoria, že za posledné roky je to najlepší mladý zajac na kurtoch. Pozriem sa na neho a som zvedavý, či vie, čo ho čaká, či je pripravený. Ak je vôbec možné byť na čokoľvek pripravený. Nasleduje Key Biscayne. Chcem vyhrať, túžim po výhre ako už dávno nie. Ako keby som to nebol ja, kto chce tak veľmi vyhrať. Normálne cítim len túžbu neprehrať. Ale keď sa pred prvým kolom rozohrievam, hovorím si, že to chcem a presne viem prečo. Nie je to o mojom návrate, je to o mojom tíme. Mojom novom tíme, mojom skutočnom tíme. Hrám, aby som získal peniaze a zviditeľnil svoju show. Po všetkých tých rokoch mám to, čo som vždy chcel. Totiž túžbu hrať za niečo konkrétne, za niečo, čo je väčšie ako ja a predsa úzko späté so mnou. Niečo, čo nesie moje meno, ale nie je len o mne. Príprava na Akadémiu Andrého Agassiho. Najskôr som svoje meno na škole nechcel. Priatelia ma však presvedčili, že moje meno môže dodať punc a dôveryhodnosť. Moje meno by mohlo ľahšie získavať peniaze. Perry vyberá slovo akadémia a netrvá dlho, kým oceňujem spôsob, akým navždy spája moju školu s mojou minulosťou, s Bradentonskou a Boletieriho akadémiou, väzeniami mojho detstva. V Los Angeles nemám veľa priateľov, ale Brok ich má nespočetne veľa, takže väčšinu večerov je vonku spoločnosti a ja som doma sám. Vďaka za JP-ho. Býva v Orange County, takže pre ňo nie je problém z času na čas prísť za mnou sem na sever. Posedávame pri ohni, fajčíme cigaru a zhovárame sa o živote. Jeho kňazské dni sa zdajú ako dávna história, ale počas našich rozhovorov pri ohni mi prípada, ako by so mnou rozprával z neviditeľnej kazateľnice. Nie, že by mi to prekážalo. Páči sa mi byť jeho osamelou kongregáciou, jeho jednopočetným stádočkom. Už začiatkom roka 1998 vyčerpáme všetky veľké témy. Motiváciu, inšpiráciu, dedičstvo, osud, znovuzrodenie. Pomáha mi však udržať si zmysel poslania, ten pocit, ktorý som cítil v Mandelovej prítomnosti. Jedného večera JP mu vravím, že keď hrám, cítim neobyčajnú istotu a nový dôvod byť na kurte. Takže ako to, že stále cítim strach? Odíde to niekedy? Dúfam, že nie, hovorí. Strach ťa poháňa, André. Nechcel by som ťa vidieť v situácii, že sa z teba celkom vytratí. Potom sa rozhliadne po dome, potiahne si z cigary a vraví, že si nemôže nevšimnúť, že tu moja žena nie je. Kedykoľvek sa zastaví, hociaký deň alebo hodinu, vyzerá to, že Brogue je vonku s priateľmi. Pýta sa ma, či mi to neprekáža. Nevšímam si to. V apríli 1998 idem do Monte Carla a prehrávam s Pítom. Zviera pesť, už mi nefandí. Naša rivalita je späť. Som v Ríme. Ležím na svojej hotelovej posteli a oddychujem po zápase. Jeden telefonát za druhým. Najskôr Philly. Posmrkáva, má slzy na krajičku, taký je dojatý. Jeho žena Marty práve porodila dievčatko. Pokrstili ju Carter Bailey. Hlas môjho brata znie inak. Samozrejme, že šťastne a hrdo, ale tiež tak, ako by sa cítil požehnaný. Philly znie ako vrcholne šťastný človek. Vravím mu, akú mám z neho a Martiny obrovskú radosť a sľubujem, že sa zastavím doma hneď, ako bude môcť. Prídeme z Brogue navštíviť našu novú neter. Hovorím, ale hlas sa mi zadrhne v hrdle. Telefón zase zvoní. Je to o hodinu po Philovi? O tri? V pamäti mi budú vždy pripadať ako súčasť tej istej zahmlenej chvíle, hoci tieto dva telefonáty sa mohli odohrať aj v rôznych dňoch. Sú to moji právnici, majú hlasný odposluch. André, počuješ nás? André? Áno, počujem, hovorte. Takže, v ATP si dôkladne prečítali a prehodnotili tvoje úprimné tvrdenie o nevine. S radosťou ti oznamujem, že tvoje vysvetlenie prijali. Tvoj test zahodili. Odteraz sa táto záležitosť považuje za uzavretú. Nemám zákaz? Nie. Som voľný a môžem pokračovať vo svojej kariére, v živote? Áno. Pýtam sa ešte niekoľkokrát. Ste si istí? Myslíte tým, že sa to skutočne skončilo? Pokiaľ ide o ATP, áno. Veria ti a príjmajú tvoje vysvetlenie. Boli celkom ochotní. Zdá sa, že každý už ledva čaká, kedy sa to pohne ďalej a táto záležitosť už bude minulosťou. Zavesím a hľadím do neznáma. Hlavou sa mi preháňajú dve slova. Nový život. Idem na French Open 1998 a v zápase proti Rusovi, Maratovi, Safinovi si poraním rameno. Vždy zabúdam, aká ťažká môže byť loptička práve na tejto antuke. Je to podobné, ako udrie do kovovej gule. Rameno mi spôsobuje múky, ale som vďačný aj za to zranenie. Výhodu poranenia na tenisovom kurte už nikdy nebudem považovať za samozrejmosť. Lekár hovorí, že to mám narazené. Tlak na nerv. Na 2 týždne sa stiahnem. Žiadny tréning, žiadne cvičenie, nič. Hra mi chýba. Dovolím si ten pocit, aby mi chýbala. Užívam si to a som šťastný, že mi chýba. Vo Wimbledone sa postavím proti Tomimu Hasovi z Nemecka. V treťom sete počas útrpného tiebreaku urobí čiarový rozhodca hrubú chybu. Loptičku Has jasne udiera do autu, ale čiarový rozhodca ju označí ako dobrú a Has je vo vedení 6-3. Je to najhoršie rozhodnutie v celej mojej kariére. Viem, že loptička bola v aute. Viem to na 100%, ale všetko moje hádanie nevedie k ničomu. Ďalší čiarový rozhodca a hlavný rozhodca jeho výrok potvrdzujú. Pokračujem a tiebreak prehrávam. Teraz prehrávam 2-1 na sety, strmá priepasť. Funkcionári pred mu prerušia zápas a odložia záver na nasledujúci deň. V hoteli počas správ v televízore vidím, že loptička bola niekoľko centimetrov vonku. Môžem sa len smiať. Nasledujúci deň sa aj na kurte stále smejem. Netrápi ma blbý rozhodca. Som len šťastný, že som tu. Možno ešte neviem, ako byť šťastný a súčasne dobre hrať. Has vyhráva štvrtý set. Potom hovorí reportérom, že ma v detstve zbožňoval. Kedysi som Agassiho obdivoval, vraví. Je to pre mňa výnimočná výhra, pretože v roku 1992 vyhral Wimbledon a teraz môžem povedať, že som porazil Agassiho, bývalú jednotku, ktorý vyhral pár Grand Slamov. Znie to ako pohrebná reč. Myslí si ten chlapík, že ma porazil alebo pochoval? A povedal mu niekto, že som v skutočnosti vyhral 3 slamy? Brock dostala úlohu v nezávislom filme s názvom Čierny a biely. Je pyšná, pretože režisér je génius, témou sú vzťahy medzi rasami a pri svojich replikách bude improvizovať a z vlasov bude mať dredy. Taktiež býva mesiac v horách, spáva na príčniach spolu s hereckými kolegami a keď sa rozprávame po telefóne, hovorí, že všetci zostávajú vo svojich úlohách 24 hodín denne. Neznie to úžasne? Úžasné. Vravím a prevraciam oči. Keď doma raňajkuje v kuchyni prvé ráno, je plná príbehov o Robertovi Downeym juniorovi, Mikeovi Tysonovi, Marilyn Maplesovej a iných filmových hviezdach. Pokúšam sa, aby ma to zaujímalo. Pýta sa ma na tenis a pokúša sa, aby ju to zaujímalo. Sme neistí, ako dvaja ľudia, ktorí sa vidia druhýkrát v živote. Nie sme ako manželia, ktorí zdieľajú kuchyňu, skôr ako tínedžeri, ktorí zdieľajú internát. Sme zdvorilí, slušní, dokonca milí, ale atmosféra sa zdá krehká, ako by sa každú chvíľu mohlo všetko zrútiť. Priložím ďalšie poleno do kozuba v kuchyni. Teda, musím ti niečo povedať, hovorí Brooke. Kým som bola preč, dala som si spraviť tetovanie. Obrátim sa. Robíš si srandu. Ideme do kúpeľne, kde je viac svetla. Stiahne si pás na džíncoch a ukazuje mi to. Na boku. Pes. Napadlo ti, že by si to mala so mnou najskôr prebrať? Nemohol som povedať nič horšie. Nazýva to kontrolovanie. Odkedy potrebuje moje povolenie na skrášľovanie svojho tela? Idem opäť do kuchyne, nalejem si druhú šálku kávy a uprene sa zahľadím do ohňa. Hľadím doň stále uprenejšie. Kvôli plánovaným povinnostiam sme z Brooke nemohli ísť na svadobnú cestu hneď po svadbe. Ale teraz, keď je hotová s filmovaním a ja som len hotový, zdá sa, že nastala pravá chvíľa. Rozhodneme sa, že pôjdeme na Necker Island v britských Panenských ostrovoch, juhovýchodne od Indigo Island. Vlastní ho miliardár Richard Branson a tvrdí, že si ho zamilujeme. Vraví, je to ostrovný raj. Už od pristátia sme rozladení. Nemôžeme nájsť spoločnú reč. Nevieme sa dohodnúť, ako naložíme so spoločným časom. Chcem oddychovať. Brooke sa chce ísť potápať. A chce, aby som išiel s ňou. Čo znamená ísť najskôr na kurz? Vravím jej, že zo všetkých vecí, ktoré chcem robiť na svadobnej ceste, je kurz potápania a kolonoskopia to posledné, čo by som chcel absolvovať. Pozerám priateľov. Nalieha. Pri bazene sme celé hodiny, inštruktor nám vysvetľuje všetko o potápačských oblekoch, zásobníkoch a maskách. Voda mi stále tečie do masky, pretože mám trojdňové strnisko, kvôli ktorému mi maska neprilieha na pokožku. Idem hore do izby a oholím sa. Keď sa vrátim dole, inštruktor hovorí, že poslednou fázou kurzu je hra v karty pod vodou. Ak vieš pokojne sedieť a hrať karty na dne bazéna a ak vieš zahrať celú hru bez toho, aby si sa musel vynoriť, si potápač. A tak sa tu v plnom potápačskom vybavení uprostred Karibiku sedím na dne bazéna a hrám farára. Necítim sa ako potápač. Cítim sa ako Dustin Hoffman v Absolventovi. Vylezem z bazéna a poviem Brooke, že toto robiť nemôžem. Nikdy nechceš vyskúšať nič nové. Uži si to. Chod si do stredu oceána, ak chceš. Pozdrav malú morskú vílu, budem v izbe. Vojdem do kuchyne a objednám si veľký tanier hranolčekov. Potom idem hore do izby, odkopnem topánky, natiahnem sa na gauč a po zvyšok dňa pozerám televíziu. Ostrovný raj opúšťame o 3 dni skôr. Koniec svadobnej cesty.